Гиплер азатлык радиосы. Акшаңыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2017 елның 1 август һәптәнең тишенбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге гиплешүмезнең этаты бөлүгенә башламадан озол тәдилекләр диңлән. Буларның мәзмуны белән сезне мин Гөзәл Худайберди ватандаш диярмин. Ортетин ичери эшләр министрлыгы 1 августта Москва регионының судының жайында суд эделен 3 адамның атылып өлтүрүлгөнүн ва адынан яңа 2-нин яраланганын мәлим этти. Ортетин тәдрикләр агентлыклары шаһитлары, аклаучылары ва судның ресмиләренә салгыланып, бер нәчә адамның өлтүрүлмәге белән баглы айыпламаларын эсасында Меркәди Азия йортларыннан болон 9 адамга каршы кузгатылган иш боюнча кечирилген суд тыңланышында адынан 3 саны адамның өлтүрүлгөнүн хабар бердиләр. Судның 2 иш Шәһәрнең яраланганлыгы ва идараның эвакуация эделенлеге хабар берилди. Казахстан мөсәре ресми протест юллап, өзенең алтыр аятының нирәдә сакланганлыгын düşündürмәге торады. Казахстанның дәшәре эшләр министрлыгының мәтбуат вәкиле Ануар Жайнакованың 1 августта әйтмәне үре, Шәһәрдә Астана Каирдан Казахстанның дипломатларының тусы белән раятлар белән душмыгын сораптыр. Жайнаков мөсәрнең рәсмиләренең араб телен өйрәнгән ва Каирдә бер зайды белә яшаган казахстанлы студентларның 19-нчы елда тусы гедилмәгенә дигешле һич иле düşündürüş бермәнлыгын мәлим итте. Тусык эделендеге 2 студенттың шахсияты мәлим эделди. Жайнаков шул студентларның исламчы экстремист болмакта гуман эделмәнлеген әйтте. Казахстан соңгы елларда өзенең гүзләр чырайытының Сирияда ва Иракта ислам дәүләте атлы экстремист топорың дөдеменә кошылуынлыгын әйтәр. Иран оппозицион сиясатчы Мехди Карруби йөрәгендәге кемчелек сәбәпле шу хептәдә 2-нче ядык кеселхана төште. Карубиның аялы Фатима Карруби үз адымсының Техранның кеселханасының йөрәк кеселләр бөлүменә йерләштерелгәнлеген 31-нче елда ярым рәсми илне тәдрикләр агентлыгын әйтте. Парламентның өнкү ел башлыгы 79 яшьлы Карруби суд эделмәздән 2011-нче елдан бери үй тусаулыгында сакланды. 25-нче елда Карруби йөрәк кеселе зирарлы кеселхана төште. Карубиның гарындашлары оның сағылығының ярамазлашмағыны ұзақ вақтылап тұссығы астында сақыланмағы өлен бағылаштыр ярлар. Каруби оппозицион лидер Мир Хусейн Мусави ө оның аялы Захра Рахнавард білен білелікті 2011 жылың феврал айында өй тұссығылығына алыныпты. Олар 2009 жылың давалы президентлік сайлы оларының нетижелерінің қаршы чықмағы ө адым хукуклардың депеленмегіне үнсі чекмегі үчен хәкіметлерің басыш астына дүшіпті. Адым хукуклардың қорайжы топырлар оппозицион лидерлері бошытмағы чағырып келерлер. Кыргызстанның президенты өз ипесіне далаш етмегі үчен 59 адым сайлы комиссиясына арзы берді. Олардың 8 адым сияси партиялардың ө 48 адым өз баштық деп, сайлы комиссиясы 31-нче елда далашкер болмағы 100 тұтынлары хасап алмағы үчен кесетленен вақт мөхлетінің долын күні ұғылан етті. Президентлігі кандидат болмағы далаш еден хербір хасап алынан адым, өзінің қолдайан адымның 30 мүн адымын қолыны топламалы болар. Шелері 1 миллион сом, яғни 14600 американ доллары мөсөрінде депозит төлемелі, шелері қырғыз ділі ойынша сейнағдан кетшімелі оларлар. Оппозицияның Атамекен партиясы тарапынан Далашияр хөкмінде сайланан Омурбек Текебаев пара алмақта айыпланып суд еділер. Сайлау комиссиясы оның Далашияр болмау үшін хатап алынмағы хақында қарзасын әйрет етті. 31-нче елда Текебаевың еншіме тараптары оның Далашияр болмау үшін хатап алынмағыны талап етіп ашлық ұғылан етті. Өзбекстанда яңа якынды тәз ачылган 24 сагатлык телеканалын аналитика кепләшегендә йордан өнкү президенты Ислам Керимовнең адына танкыйды фикер өңө сүрүлди. 1991 елда Совет Союзы даргалы бәри Өзбекстанның ичинде Керимовнең сиясатына дегишле эдилен илкинчи танкыйды фикер 30-нчы елда өңө сүрүлди. Керимовнең ады ачык агдылмады ким болса, аналитик хәдерке президент Шавкат Мирзиевнең өнгө юлбашчылыгын ичерке ведашыр сиясатта кыяклы ялгышлыкларны дүзөтмөлү ва арадан айырмалы дейди. Геплеше алып барыжының ва аналитиктин белдемегине үре, Өзбекстанның өнгө юлбашчылыгы оңшулар белән дарткынлыгы дөрөттү ва диңе хәдерке юлбашчының кол астында юрт Меркези Азия юртларына тарап ачылды. Ислам Керимовнең югылмагының идеяны йорт башына кечен Мирзаев 30 миллион илатлы ва узак вакытлап үзгәлекте булган йордың ачылмагына тарап кабер әдемләре әдеп башлады. Пакистанның канун чыгарыжыларының 1 августта кечерген тез беришлегендә өнкү премьер-министр Наваз Шарифның йерине оның якын яранының сайланмагына карашылар. Наваз Шариф 28-нче июльдә йордың баш судының чыгарган карарына күрә үз ипесеннән чекилеп ди. Пакистанның суды 2016 елда үстә ачылган Панама документларына ясатланып, Шарифы коррупция баш кошмакта гүнәләде. Наваз Шариф айыпламалары рет итте. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез гүнүн кәбер тәдрикләре белән